Matīs Junior izlases pārliecinoši iesākusi pasaules čempionāta izcīnīt uzvara pirmajā mačā pret Norvēģiju. Kas savs komentārs par šodienas spēli kopumā?
Nu, likās, ka visi spēli kopumā viss bija kārtībā, bet nu, spēles beigās sākām mazliet stresot, nepārliecinoši spēlēt un tad arī bija tā grūtāk.
Kāda iespēja atstāja šodienas pretinieki Norvēģijas izlases vai bijat gaidījuši varbūt lielāku pretestību no viņiem?
Jo godīgi, es nezinu, vai kāds cits bija gaidījis lielāku pretestību, bet nu, mēs kārtīgi paskatījāmies video, kā Norvēģi spēlē, un mēs gatavojāmies un likām viņiem savas taktikas pretī, un viss bija kārtībā.
Kā vērtē savu individuālo sniegumu šodien?
Viss bija kārtībā no sākuma, bija maz stresiņš, bija grūti iet spēlē, bet tā viss bija kārtībā, iegāju spēlē, un tad viss bija labi.
Kā jau minēji, spēles izskaņā nedaudz zaudējāt koncentrāciju, varbūt ielaidāt divus vārdus, varbūt pakomentēja no savas skatu punktu šie te zaudēto vārtu epizodi.
Kā es teicu, spēles beigās sākām mazliet vairāk stresot un gāja tās bumbas aizsargiem cauri. Jā, un pazaudēja uz brīdi bumbiņu un tad bija grūtāk atsist un ielaid.
Tāls bija ceļš uz Kanādu, liela laika starpība ar Latviju. Kā es aklimatizējos, vai tas kaut kā ietekmē šie te faktori?
Nē, viss ir kārtībā, mēs esam pielāgojušies. No sākuma bija mazliet grūtāk pierast, bet negājām pa dienu gulēt un viss kārtībā. Nesabojājām visu.
Arī svarīga spēle pret Šveici. Ko varam gaidīt no šī mača?
Nu, atpūtīsimies un... Sagatavosimies, rītdien būs treniņš, sagatavosimies Šveicei, noskatīsimies gan jau kādu video un liksim savus taktikas pretī. Tāpat spēlēsim, tāpat kā pret Norvēģiju, es domāju, viss būs kārtībā.